Blaðsíða 23. Annar kafli. Vistfræði. Efst á þessari blaðsíðu stendur hvað þú lærir í þessum kafla, en það er að vistfræði fjallar samspilið í náttúrunni, að dýr, plöntur, jarðvegur og fleiri þættir skapa í sameiningu vistkerfi, að plöntur og dýr hafa hvert sinn vistfræðilegan sess, að lífverur og umhverfi þeirra breytast í sífellu. Hér til hliðar er lítil ljósmynd og við hana stendur. Tjaldurinn hefur langan gogg og er háfættur og það kemur sér vel þegar hann stikar í eðju í fjörum í leitað smádýrum sem hann lifir á. Vistfræði. Líf við mismunandi skilyrði. Allar plöntur og dýr gera sérstakar kröfur til þess umhverfis sem það lifi. Plönturnar kjósa hæfilega birtu og nægilegt vatn og réttan jarðveg. Stundum reyna þær að verjast því að verða jétnar, en á hinn bóginn er það þeim til hagsbóta að dýrin éti aldin þeirra og dreifi þannig fræjunum. Dýrin þurfa að finna æti við hæfi og skjól fyrir sig og unga sína. Milli lífvera ríkir stöðug samkeppni bestu staðina, bæði hjá plöntum og dýrum. Vistfræðin fjallar þau tengsl sem eru milli plantna og dýra og samspil þeirra og þess umhverfis sem þau hrærast í. 1. Nefndu nokkur dæmi sem staðfesta að plöntur og dýr eru háð hvert öðru og þeirri náttúru sem þau lifi í. 2. Þú hefur líklega heyrt talað lífrænt ræktuð matvæli og fatnað úr lífrænt ræktuðum plöntum. Hvers konar vörur eru þetta? Hér fyrir neðan er loks yfirlit yfir efni kaflans. 2.1. Samspilið í náttúrunni. 2.2. Skógar á Íslandi. 2.3. Helstu gróðurlendi. 2.4. Stöðu vötn, 2.5, hafið, stærsta vistkerfið, 2.6, ósnortin náttúra í hættu.